Hezké odpoledne. Má Česko vystoupit z Evropské unie a jak by nám bez unie bylo? S kým bude český eurokritik spolupracovat v Evropském parlamentu a proč se nechce zapojovat do jednání parlamentu v Bruselu? I na to se budeme ptát. Předseda strany svobodných občanů a nově zvolený poslanec Evropského parlamentu Petr Mach je hostem 20 minut Radiožurnálu. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den a omlouvám se za to zpoždění všem posluchačům.
Ono trochu pršelo, tak jste to
mohl bych to svést na počasí, ale to myslím, že by nebylo slušné, takže se pouze omlouvám.
Tak pojďme hned na vás, protože vy jste dlouho pracoval pro Václava Klause. Vy jste byl poradcem Václava Klause a vedl jste také Centrum pro ekonomiku a politiku, které Václav Klaus založil. Pogratuloval vám bývalý prezident k úspěchu ve volbách do Evropského parlamentu?
Já se nedožaduji nikoho, dostal jsem hodně gratulací, jestli se ptáte, jestli jsem dostal gratulaci od Václava Klause, tak pokud jsem ji nepřehlédl, tak nedostal.
A očekával byste, že by vám váš bývalý, že by člověk, pro kterého vy jste dlouho pracoval, pogratuloval? Očekával byste to?
No, já myslím, že se nějak vyjádří, protože se s ním uvidím zanedlouho na nějaké jazzové akci, tak uvidíme.
Andrej Babiš o vás včera v tomto pořadu řekl, že jste produkt Václava Klause, takhle doslova to řekl. Jak je vlastně v současné době váš vztah k Václavu Klausovi? Pokud se nepletu, tak vaše cesty se docela dost před 5 lety rozešly.
No, naše cesty se sešly někdy v roce... Už si ani nepamatuju, jakém. Prostě je to hodně dávno, když jsem končil školu, Václav Klaus si přečetl nějaký můj článek, to se mu tehdy líbilo, takže se názorově naše cesty potkaly. Já jsem dostal nabídku pracovat pro Centrum pro ekonomiku a politiku, nově vzniklé instituce, kterou jsem začal vést. A když jsem v roce 2009 se rozhodl založit Stranu svobodných občanů, tak jsem ho jakožto svého zaměstnavatele požádal o ukončení pracovního poměru. Založili jsme Svobodné a od té doby vlastně se potkáváme jenom občas a když vlastně v loňském roce Václav Klaus podpořil stranu Jany Bobošíkové, tak tomu jsme vlastně nikdo moc nerozuměli. Byli jsme jako svobodní rádi, že jsme ten blok hlavu vzhůru porazili a tím nechci říct, že jsou naše vztahy nějaké nebo nepřátelské, prostě se občas potkáme na nějaké společenské akci dvakrát do roka a slušně se pozdravíme.
A řekl byste o sobě, že jste produkt Václava Klause, jak vás nazývá Andrej Babiš?
To asi je hloupost, protože já jsem začal vydávat třeba svůj časopis Laissez-faire jako student, začal jsem psát články ještě dříve, než jsem začal pracovat pro Václava Klause. Samozřejmě, že jsem byl ovlivněn jeho myšlením, že už jako 14-letý nebo 15-letý student gymnázia v roce 1990 jsem četl jeho články na obhajobu liberalizace cen. To mě oslovilo, takže jsem určitě inspirován Václavem Klausem, ale jsem inspirován spoustou dalších osobností.
Má Václav Klaus podle vás na to, aby se ještě vrátil, ať už v jakékoliv pozici, do vysoké politiky?
To si myslím, že ne, že on završil svoji kariéru tím postem nejvyšším prezidenta republiky a teď bude, řekl bych, glosovat politickou scénu v politickém důchodu.
Vaše strana už by neměla zájem o nějakou spolupráci s Václavem Klausem?
My jsme ani nikdy neusilovali o spolupráci. My jsme, když jsme byli v roce 2009 založeni, tak jsme obdrželi zdravici od tehdejšího prezidenta republiky Václava Klause, kde nám popřál úspěch, za to jsme byli rádi, ale pak jsme viděli, že podobnou zdravici dostávají i jiné strany a my jsme vždycky věděli, že nějaké bitvy se bojovaly v 90. letech, jsou to prostě bitvy minulosti a teď se konají nové politické bitvy a ty si musíme vyhrát už sami.
Předseda strany svobodných občanů Petr Mach je hostem 20 minut Radiožurnálu. Stále platí, že chcete v Evropském parlamentu spolupracovat především s UKIPem, tedy britskou stranou za nezávislost Spojeného království?
Já se teď rozkoukávám, kdo vlastně se všechno prodral do toho Evropského parlamentu. Dneska jsem telefonoval jak s Nigelem Faragem, vůdcem strany UKIP, tak s Richardem Sulíkem, který se dostal do Evropského parlamentu za slovenskou stranu Sloboda a Solidarita. Mám radost, že se tam dostali i mnozí z německé strany Alternativa pro Německo, takže budeme se rozhlížet o tom a dívat se, kdo jsou naši nejpřirozenější partneři do frakce.
A když jste spolu mluvili po telefonu, tak co jste si řekli?
No, že bychom se měli brzo potkat a my jsme se potkali třeba s Nigelem Faragem už v březnu. Máme k sobě nejblíž, já jsem byl několikrát pozván vlastně promluvit jako zástupce z přátelené strany na jejich sněm. Myslím si, že nás pojí hodně názorů, byť se můžeme v něčem lišit.
Vás určitě spojuje kritika Evropské unie, to nepochybně ano. ale spojuje vás třeba i názor na imigraci, protože UKIP například říká, že je potřeba znovu získat kontrolu nad imigrací. Imigranti musí finančně zajistit sami sebe a ty, kdo jsou na nich finančně závislí, a to minimálně po dobu 5 let. Jsou i toto názory třeba, které jsou vám blízké?
Tak nám není obecně blízký postoj, který dělá z imigrantů nějakého strašáka, takže v tomhle bychom s UKIPem nesouhlasili, i když neznám přesně detaily té jejich politiky nebo jejich představy o imigraci. Já vím, že spousta Čechů v minulosti emigrovalo, a to znamená, že byli někde imigranti a byli dobře přijati, zapojili se. Já sám mám tetu ve Švýcarsku, která odešla v 70. letech z Československa, z komunistického Československa. A já sám znám mnoho lidí, kteří se rozhodli žít nebo pracovat nebo studovat v České republice. Jsou třeba z Ukrajiny. Já jako vysokoškolský učitel mám sám hodně studentů, kteří jsou z východu, a myslím si, že to je obohacující, že tady jsou.
V Lidových novinách jste dnes řekl, že si dovedete za určitých podmínek nebo na určitých věcech představit i spolupráci s francouzskou radikální političkou Marine Le Penovou, třeba na plánu udělat dobrovolné euro. Nemáte obavu, že byste se ale jakoukoliv spoluprací právě s Národní frontou dost ušpinil, protože názory Marine Le Penové na imigraci jsou velmi radikální. Ona říká, třeba je potřeba zastavit veškeré sociální dávky a všechny výhody spojené se statusem uprchlíka. A to mi věřte, cituji doslova, jak říká Le Penová, v tu ránu k nám jezdit nebudou. Neobával byste se tomu, jakkoliv s ní spolupracoval, že se dost ušpiníte?
Já mám takový plán, aby Evropský parlament navrhl změnu smlouvy o fungování Evropské unie v tom smyslu, aby euro bylo dobrovolné, jak jste říkala. A proto budu potřebovat polovinu nebo nadpoloviční většinu členů Evropského parlamentu. A pokud půjdu za poslanci z Národní fronty z Francie, tak se jich nebudu ptát na názory na imigraci. Prostě poprosím, jestli by také zvedli ruku pro náš návrh, aby euro bylo dobrovolné. A budu se snažit najít poslance odleva doprava. Prostě většina Evropského parlamentu znamená, že skutečně budu muset hledat odleva doprava. A já si také myslím, že by Evropa a jednotlivé evropské státy neměly imigranty nějak uměle lákat, ať už tím, že si budou chtít vylepšovat svůj penzijní systém, nebo by jim nabízeli nějaké štědré sociální dávky. Já si myslím, že je zdravé, když lidé mohou cestovat, když se můžou přemístit, a kdybychom se mnozí posluchači zamysleli nad tím, odkud přišli jejich předci, tak zjistíme, že mnoho z nás jsou napůl vlastně imigranti přes své předky. Takže proti imigraci jako takové nic nemám, ale proti té uměle vybuzené nějakými sociálními dávkami nebo snahou vylepšit důchodový systém, proti té mám velmi, a to si myslím, že takováto umělá imigrace bude škodlivá.
A být v jedné frakci s Marine Le Penovou byste si dovedl představit?
Já bych chtěl být ve frakci s podobně smýšlejícími, to znamená s těmi, kdo jsou kritičtí vůči všem těm, jak my říkáme, euronesmyslům, ale zároveň jsou to duší liberálové, ekonomičtí liberálové, ti, kteří věří, že se stát nemá montovat do života lidí, že jim nemá brát veliké daně a rozdělovat všude možně veliké dotace. Takže s takovými bych já chtěl být v jedné frakci, a to si myslím, že je Richard Sulík, že jsou i lidé z Alternativy pro Německo a že je asi i většina členů UKIPu. A budeme se teprve rozhlížet.
Petr Mach je hostem 20 minut Radiožurnálu. Řekněte, kdo by pro vás byl ideálním předsedou Evropské komise? Byl by to spíš kandidát socialistů Martin Schulz nebo Jean-Claude Juncker? Oni mají zatím největší šance, že by se mohli stát šéf Evropské komise. Předpokládám, že vám není sympatický ani jeden.
Ano, ale když se řekne Martin Schulz, tak se mi začnou ježit chlupy na rukou, takže je to věc, která je podle mě zbláta do louže. A vůbec ta otázka naznačuje, že se na šéfovi Evropské komise nějak dohodne to bratrstvo eurolidovců a eurosocialistů, že prostě hodlají pokračovat vládnout v této eurovelké koalici, a že ti, co jsou kritičtí k tomu současnému proudu, tak zůstanou v menšině, i když posílili. Tak já bych si přál někoho úplně jiného za šéfa Evropské komise.
Řeknete koho?
No, já bych si představoval někoho, kdo by byl věrohodným člověkem v tom, že by měl odhodlání místo předkládání nových a nových směrnic a regulací začít navrhovat rušení těch stávajících směrnic, které jsou podle mě pro Českou republiku, pro české občany škodlivé. A to zatím ještě asi letos budeme mít smůlu, jak to vypadá.
Ale řekněte mi nějaké jméno člověka, který by pro vás byl přijatelný. Kdo by to byl?
Možná vaším hostem někdy byl Petr Robejšek, to je, myslím, solidní člověk, který má intelektuální převahu nad těmi dvěma jmény, která jste jmenovala. Je to člověk, který má původ v České republice, žije v Německu, žije v Hamburku, umí mnoho jazyků, v evropské politice se vyzná, má ekonomický přehled a myslím si, že má prostě takovou zdravou míru kritičnosti. Takže někoho takového já bych si velmi přál, ale asi to bude trvat ještě dalších 5 let, než ti, kdo jsou k současnému proudu skeptičtí, získají skutečně navrch, že budou mít nadpoloviční většinu.
A pokud jde o našeho eurokomisaře, když slyšíte, jaká padají jména těch lidí, které by Česká republika mohla vyslat jako našeho zástupce do Evropské komise, nejčastěji se zmiňují v poslední době už jenom 2 jména, Pavel Telička anebo Zuzana Rojtová. Tak když začnu Pavlem Teličkou, je to nepochybně člověk, který má velké zkušenosti právě s tou bruselskou.
On už tam jednou byl v pozici eurokomisaře, tehdy za nominován sociální demokracií, takže je zřejmě politicky pružný, to by se mu do Evropské komise hodilo, ale to, co je mu vyčítáno, je jeho minulost profesionálního lobbysty a myslím si, že ho včera v České televizi zdiskreditoval sám vicepremiér Babiš, který ho navrhuje, když ho vlastně tam vyloženě posílá jako lobbystu a říká, budeme tam mít člověka, který bude lobovat za české firmy a neuvědomuje si, že pozice eurokomisaře je pozice, která podle smlouvy o fungování Evropské unie musí být totálně odstřižena od toho státu.
To znamená, že tam nikdo nehájí české zájmy.
No on to má prostě ze smlouvy zakázáno a pokud by to dělal, tak poruší ten svůj slib a poruší pravidla. Já si myslím, že pravidla by se porušovat neměla a v tomto smyslu bych si přál, aby tam byl člověk, který při hlasování v Evropské komisi by hájil to, co hájím já. To znamená, aby nám nezakazovali žárovky, nediktovali, kolik procent elektřiny má být ze solárních panelů. Dneska mnoho regulací vydává přímo Evropská komise, aniž by potřebovala další souhlas Evropského parlamentu nebo Evropské rady. Například, když si usmyslej tu zakázat žárovky, tu omezit výkon vysavačů, tak na to nepotřebují už ničí souhlas. O tom se hlasuje v Evropské komisi a tak bych si přál člověka, který má zdravý rozum. Nevím, který z těch 2 jmenovatých je to víc nebo méně, to bychom si je museli postavit v nějaké debatě a poslouchat, co říkají.
A tak vy jste nepochybně je několikrát slyšeli, jakým způsobem fungují, takže kdo spíš by vám připadal vhodnější, Pavel Telička nebo Zuzana Rojtová?
Když bych si měl vybrat, tak si vzpomínám minimálně na to, že Zuzana Rojtová je člověk, který třeba vystupoval proti tomu, aby se střídal neustále letní a zimní čas, tak to si myslím, že je jeden z takových euronesmyslů, když Evropská unie směrnicí nařizuje, že všechny státy povinně musí střídat letní a zimní čas, takže v tomto mě přišla taková liberálně naladěná, ale nevím jak v jiných věcech.
Vaše strana tvrdí, euro způsobilo ve všech zemích jen zdražování a problémy. Česká republika si musí vyjednat v Evropské unii výjimku, aby ho nemusela zavést. Není to, pane Machu, ale náhodou úplně jinak. Není to náhodou tak, že my bez eura stojíme dneska v Evropské unii úplně mimo důležitá jednání, na která mohou jezdit pouze zástupci zemí, které euro mají. Ať už jsou to summity třeba ministrů financí eurozóny, či různé neformální schůzky, na které právě jezdí pouze zástupci z eurozóny, nebo třeba v Radě guvernérů Evropské centrální banky také sedí pouze zástupci ze zemí eurozóny. Takže neškodíme si náhodou my tím, že euro nemáme?
Ne, buďme rádi, že u toho nejsme, protože tam, kam jezdí zástupci ministerstva financí eurozóny, tak tam řeší problémy eurozóny. Tam vymýšlejí, jak ji udělat nový záchranný mechanismus, jak vymyslet smlouvu SM, jak dotovat Řecko, jak pomoci Portugalsku a Španělsku, jak udělat mezi státy eurozóny bankovní unii a vymyslet, že budou jedni vkladatelé ručit za vklady vkladatelů v jiných zemích. To si myslím, že je dobře, že z toho neúčastníme, takže oni jezdí, vymýšlejí, ale vymýšlejí pravidla pro sebe, ne pro nás. To si myslím, že je v pořádku. Jenom bych si přál, aby to euro bylo dobrovolné, aby tam Česká republika nemusela. A pak ať prostě si řeší problémy eurozóny jenom ministři financí eurozóny.
Víte, Pavel Kysilka, šéf České spořitelny, říkal v rozhovoru týdne, a teď budu citovat, euro by bylo v dnešní situaci stejně jako v roce 2013, 2012, 2011 a dalších předchozích letech pro Česko výhodou. Bylo by to výhodné pro české exportéry a naši ekonomiku, která stojí na exportu. Kdybychom měli euro, nemusela by naše centrální banka provádět intervenci proti kurzu koruny. Provedlo by to za ní euro, zamezilo by to tomu, že máme měnu, která neustále posiluje. Ani argument takového odborníka, jakým nepochybně Pavel Kysilka, šéf České spořitelny, je, vás nepřesvědčí o tom, že to má přece jen smysl pro takovou zemi, jakou je Česká republika?
Já bych se jako ekonom velmi přel s panem Kysilkou a myslím si, že bych ho, kdybych s ním měl možnost na to téma mluvit, přeargumentoval. Skoro se divím, že toto vyřkl. Už asi není nezávislým ekonomem a říká to za nějaké klienty České spořitelny. Ve skutečnosti, kdybychom měli euro, tak tím nezabráníme posilování naší měny nebo zhoršování konkurenceschopnosti naší ekonomiky. Pokud naše měna posiluje, tak to má nějaké své příčiny. Posiluje třeba tehdy, pokud sem přichází více turistů, nebo pokud sem přichází více investic, a nebo bohužel, pokud sem přichází více dotací, než kolik my peněz platíme do Bruselu. No a pak výsledkem toho je posilování koruny. Ale v Řecku, kde měli euro a nemohlo tedy docházet k posilování drachmy, když jim tam posílali z Bruselu spoustu dotací, tak se dělo to, že tam rostly ceny. Prostě když někam přitékají peníze, tak za normálních okolností, když má země svoji měnu, tak dochází k posilování měny. Když svoji měnu nemá a ty peníze tam dál tečou, tak dochází k tomu, že rostou ceny. A z hlediska konkurenceschopnosti ekonomiky je těm exportérům úplně jedno, jestli zhodnocuje měna, kterou používají, anebo jestli rostou ceny, i ceny vstupů pro ně. Takže žádný exportér by si ve skutečnosti nepomohl tím, kdybychom zavedli euro. Naopak si myslím, že země, které euro mají a jsou nyní v problémech, jako je Řecko, Portugalsko, Španělsko, že by jim velmi prospělo, kdyby měli svoji měnu, ta by začala odrážet sílu jejich ekonomiky, neboli oslabila by, a to by pomohlo jejich exportérům, to by ponouklo turisty, aby tam více jezdili, různé podnikatele, aby tam otevřeli továrny a něco vyráběli.
Petr Mach, předseda Strany svobodných občanů, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy jste nově zvolený do Evropského parlamentu a v dnešních Lidových novinách už říkáte, že do Bruselu na jednání parlamentních výborů se zapojovat nechcete, že chcete jezdit jenom na jednání do Štrasburku. Nemá být poslanec Evropského parlamentu, ale náhodou na obou místech, a to co nejčastěji, protože přece za to budete placen, pane Machu.
No, Evropský parlament platí na základě rozhodnutí Evropské unie své členy nějakým paušálem a pak je platí za to, když se zúčastní nějakého jednání. A to si myslím, že je absurdní, že my si myslíme o mnoha poslancích, že teda jsou v Bruselu a že tam pracují v těch výborech a oni se tam kolikrát jdou jenom tak zapsat na prezenční listinu, ta se dá nějakým úředníkům a úředníci jim vyplatí ty peníze.
Tak to byste nemusel dělat, to nemyslím, ale že byste...
Ne, naopak říkám, že já tady to nebudu dělat. Jednak si myslím, že když se někdo jmenuje poslanec, tak je poslán do toho rozhodovacího orgánu, aby tam hájil zájmy svých voličů, a myslím si, že aby člověk hájil zájmy svých voličů, tak musí i mezi nimi žít. Mně to prostě připadá jako absurdní myšlenka, být zvolen do Evropského parlamentu a odstěhovat se do Bruselu. Myslím si, že to způsobí, že ten člověk potom je totálně odtržen od reality a že podvědomě, aniž by si to uvědomil, přestane prostě hájit zájmy těch svých
voličů.
Ale přece
se nemůžete nezapojovat do jednání parlamentních výborů. To je, kdyby tady nechodili poslanci třeba na druhé čtení pravidelně, nebo nevím, k čemu to přirovnat teď.
Ve skutečnosti
možná to prostě běžko jen tak pro ty Lidové noviny.
Nevyřkl jsem to vůbec ve slabé chvilce. Já se skutečně nechci do Bruselu stěhovat. A to, co je důležité, je finální hlasování a hlasování pléna, které se koná v tom Štrasburku. Takže tam, když se najde většina proti nějaké směrnici, tak já proti tomu také zvednu ruku. Někdy budu v menšině, zvednu proti tomu ruku a neuspěju. Někdy, když by třeba Evropská komise navrhla něco rozumného, tak to podpořím a nepotřebuju kvůli tomu být v těch jednotlivých výborech, ve kterých podle mě spíš Evropská komise ty europoslance uplácí.
Ale přece spousta českých europoslanců také nežije v Bruselu. To byste se tam nemusel stěhovat do toho Bruselu.
Já si myslím, že skutečně ti, co tam takhle pendlují, tak tam de facto žijí a odjíždí domů na nejvýš na nějaký každý druhý víkend. A tím pádem totálně ztratí kontakt s realitou. Stanou se z nich jakýsi eurolidé a začnou myslet úplně jinak. Prostě jak žijou v tom prostředí, chodí jenom v těch bruselských chodbách a mají všechen ten servis, tak se prostě jejich duše změní. A já si chci uchovat.
Takže vy, když chodíte tady mezi Prahu 1 a Prahu 5, tak si uchováte duševní zdraví.
Já si určitě uchovám duševní zdraví, když zůstanu žít tady a i si zachovám svoji profesi, budu dál přednášet na vysokých školách, možná méně než dosud, asi určitě méně než dosud, ale myslím si, že by práce poslance neměla být náhradním povoláním, že člověk, když je původní profesí lékař, tak má dál být lékařem, zámečník zámečníkem a to jeho hlasování pak odráží jeho životní zkušenost. A když se z něho stane totálně profesionální politik, že nežije ničím jiným než tou politikou, tak si myslím, že bude odtržen. A já si myslím, že mnoho směrnic a nařízení, které na nás dopadly, jsou právě produktem toho, že se ti, kdo o nich rozhodovali, stali těmi eurolidmi, kteří jsou totálně odtrženi od reality.
Řekněte mi ještě jednu věc. Ve volbách do Evropského parlamentu, když se člověk podívá na výsledek vaší strany a na výsledek Občanské demokratické strany, tak rozdíl je zhruba nějaká 2,5%. Vy jste byl členem Občanské demokratické strany, opustil jste ji v roce 2007, protože jste nesouhlasil s tím, co ta strana, jakým způsobem se v té době prezentovala. Nestálo by ale teď za to, podle vás, nějakým způsobem začít s Občanskou demokratickou stranou znovu spolupracovat? Není už ta strana dnes jiná, než v době, kdy jste ji opouštěl?
Tak třeba v tom Evropském parlamentu budou Evžen Tošenovský a Jan Zahradil, jestli se nemýlím. A myslím si, že Evžen Tošenovský patřil k těm, kdo hlasovali pro všelijaké ty euro nesmysly.
Takže v Evropském parlamentu si to neumíte představit?
Ne, umím. Jan Zahradil patřil mezi tím, co hlasovali pro José Barrosa, toho, co předkládal jeden euro nesmysl za druhým, podpořil Lisabonskou smlouvu, kvůli které vlastně Strana svobodných občanů vznikla. Třeba se tito lidé najednou přerodí a stanou se z nich rozumní lidé. Třeba jo. Najednou ODS je silně proti euru. Mě to překvapilo, protože
takže
když
jasná
mohla...
odpověď. V tuto chvíli, pokud by hlasovali tak, jak hlasovali doposud, tak si tu spolupráci v rámci Evropského parlamentu představit neumíte. A dokážete si představit třeba vytvořit nějaké společné kandidátky třeba pro volby, které budou teď do Senátu a podobně?
Ne, já si dovedu představit s nimi spolupráci a půjdu za nimi a poprosím je, aby byli pro můj návrh, aby euro bylo dobrovolné. Budu je potkávat na chodbách a budu je prosit, aby nehlasovali pro všelijaké euro nesmysly, takže takhle se budeme potkávat a budu se snažit je ovlivňovat a přeju si, aby hlasovali rozumně.
Ale spolupráce uší těch dvou stran pro nějaké další volby třeba, ano nebo ne?
Ne, my se teď chystáme na komunální volby, já nevím, v jakých případně naši členové v některých vesnicích nebo městech budou tvořit koalice, myslím si, že většinou žádné předvolební koalice tvořit nebudeme. A nevidím důvod takové spolupráci. Pakliže uspějeme v příštích volbách do sněmovny a pakliže ODS také uspěje, tak třeba budeme nějak spolupracovat na půdě parlamentu.
Předseda Strany svobodných občanů Petr Mach byl hostem 20 minut Radiožurnálu. Díky za to. Naschledanou.
Děkuji moc, naschledanou.
Helena Šulcová přeje dobrý poslech.